studio tamani ni anka kuna fonu ye bamanankana
konon temena sini yeli lala ye otma bulomada yorete mabuloni bite alaka bidia ni studio tamani ka kuna fonu wati sele bamanankana bita koloba oflet jamana kunga ngo gerea ula sedea oka chide oni M5RFP nyema oni fangani yorobatiki nyema uye nyonye kunu nyonye yukofe M5 mao koni ya jira kafoko ako kera jigila misenye ko wa ulubu ujo yoroka noye ibe kaka walansemeliye laka nambali ya o nyonye nembe jamana kono bikosobe ansongo marala tesiti dugula che marfatiki doye kangarda kelenke kanyesi dugula mao makuka yorobla banyangara mau hamino ndo kosobe ni kuma mbora uka masugantile unda ko ni ndua ku ngona na bingera sanga kominika mata hake ni ntoro ola nuno ye bidongo baru la kuba bawe mimi na wala wala abal magani adenge idrisa sakofe mamadu watara alebe ni gokuna alame bawo amba foka wali mando ka bismillah sijo tamani ka kuna fone kene ka amba dat lo ka fo minya nyanya ku ngale ye sedawo oni malide oni nyanche odamne na bamako udone araba temene bamako ya wasa ka furasoro gele wala mimbe anga jamana kunna na wasira wa ma udongele na uni jamana nyema ye nyanya ayreka daga yorola o temene ka boye alamsa ku temene na sa uni M5RFP oni fangani yorobatike ulu fona sigira ka kuma nga nyanya nuno ko fesa M5 nyema ko nyajira ka fo ulu jigila misera akola kosobe inafu amse tutu debo sementianya chuwa mina
CDAO ka nin kulin nale nyemogo ya be Nigeria jamana kuntigi korobulo Goodluck Jonathan ale selen Bamako ani jamana kuntigi enyogonye doke Ibrahim Boubacar Keita ya iraka fo kale koni siglen do sigiga fo kama wala sa fere be soro mankaina ni alamsa doin CDAO ni M5 mogo yonyogonye je kulumi nale kala nini ye jamana kuntigi ka barablai nyogonye bane M5 nyemogo ya iraka fo kulu koni jigla misera kosobe CDAO ka fotaula CDAO mogo ani M5 na nyogonye wareke ni alamsa doina nega kanye tan kononton wagati nyogonye wara obulodale no CDAO mogo fe ni majorite mogo ye societe civile ale ni cour constitutionnelle ye wasade munu blakere fe obete menen ko fe CDAO bina jabi nunu be franyonga akri na jigina CDAO ka kulu do oluko ni kunye fere do fo wala sa chuga ya bina soro ni bembali ya ina chugomina ni akle damadamani o fera ula ka segin wasade unga kalata barauka dugu do ula yoro munu na jabi manye
sebendo kono nyonya nkofe M5 mawya jira kulubu ujorola ko fo president Ibrahim Boubacar Keita aka fanga bla nona bla fanga katigi senga sigeselu kake wasmela tisefona uka labla halibi politiko tabulo domba odofe ko gelera o gelera fuka antay ko ta chugo werete jamana nyema bulo fona kera CDAO ka lanyinu lawali ali uka fola ni M5 sonasi ka foma bembisika ke ko chama na politiko nasraula brema elidiko ali domba wani anyinkara amseti turefe
CDAO na ni mbinga sisa nkwa kia sama vi ka tika fo kashiga u sabati ya sa M5 mgo ani dika re ukashiga besando uka fem nube talike assemble kuka pasi kwe ndele ya kwa bende jile assemble de mu sara ka foka benko la akachala fe bom jamana bisika basi depute minu unu uhati la ko unu ka kugena ko uka bom ko manasa ma desi istariata sarani mbetani luka jinifra ya donc hakki la furabna so luka kula no furana na so la la bisara be sando ka sami ni jamana re daga basri bara ni krom nga na ke lu sara buluda chwa
sisa obse ka sijo tamani ga la silu bela jele soro akasati whatsapp ka ni numero ina 76 62 88 51 walma via mola aka telephone na au numero 37 321. Nina la kolkola examen ke wati ulu bolodara kunu ubeke utikalo oni septembre kalo nataula okuna foni soro la kalango ministry sofe ko minye bete santé no ye kenya kalandunga yoro yasa ubeke utikalo tleta kase atleta aninanima defu ubeke septembre kalo tle wolovla kase kunontoma baki ubeke septembre kalo tleta aninani kase atleta ani wolovla mam UFM ulu tabeke septembre kalo tleta nani kase tleta ani shegimam minye kapu oni brevet technicien ya sa ulubeke septembre kalot lemwan sabaka se lemwan woroma anet lemwan chegi fukata se octobre kalot le flama kinan ag gadeda kalanko ministry so o secrétaire général do anyingara imrana kilu maiga fe kambe fali bamana kana maram kulubali fe
on vient de signer la An ye waati minnu boloda ɲɔgɔndanw kama, ne fɛ olu bɛ se ka kɛ. Waati bɛrɛ tɛ an bolo yanni san laban kuma kɛ ale ni ekɔli ta wɛrɛ cɛ. Ne kɔni fɛ waati min bolodalen filɛ nin ye baara bɛ se ka kɛ ni o ye. O b'a sɔrɔ denmisɛnninw olu ye kunnafoniya caman sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la ka se 75 fo 80 ma. O de la ɲɔgɔndanw bɛ se ka kɛ septanburu kalo la walima a kuncɛ kuma. O b'a sɔrɔ dɔ bɔra sanji fanga la.
Babaliw ani bingani walew fo ka taa se suɲɛni jugu ma olu bɛ senna hali bi jamana camancɛ yan fan an'a kɔrɔnfɛla bɛɛ lajɛlen na. Tesiti dugu la Ansongo mara la kulu marifatigi dɔw y'a laɲini kabila dɔ fɛ n'o ye Imingadiw ye k'u ka dugu bila. O waati kelen na bingani walew bɛ ka kɛ Tumutu, Moti ani Kayi mara kɔnɔna na. Mariam Kulubali.
Sigida ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Tesiti komini kɔnɔ dɔw y'a lase k'a fɔ ko ni gɛnni kun bɛ gwa minnu kan o ye Harunkaw, Imgad, Gako, Tinjirejitana, Tinatasen olu ka buguda kabulu de kun kan. Olu de wajibiyalen don ka taa ka bɔ u ka sigida kɔnɔna na ko nɔ tɛ ko ɲagili walew bɛ ta ka ɲɛsin u ma. Kunnafoni dɔw y'a yira k'a fɔ ko ni gwa ninnu bɛ wulila ka na u kalifa Mali sɔrasiw la olu minnu sigilen don Tesiti buguda la komini kɛrɛfɛ. O bɛɛ n'a ta jamana tilebiyan fan fɛ cɛ marifatigi 12 ɲɔgɔn minnu ma lakodɔn tarata don olu de binna dugu dɔ kan n'o ye Fasube de ye. O bɛ jɛma sɛrikili kɔnɔ Kayi mara kɔnɔna na. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ k'u taara ni sefawari 2,000,000 ɲɔgɔn de ye, telefɔniw ale ni mɔgɔw magoɲɛminɛn caaman. Hakilina jiginna Garba Koyira dire sɛrikili kɔnɔ Tɔnbɔkutu mara kɔnɔ ye mɛri fana minɛlen do k'o latunu kabini tɛnɛ tɛmɛ ni cɛ marifatigi dɔw fɛ minnu ma lakodɔn. An bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan halisa a yɔrɔ ma dɔn sigida kunnafonidila dɔw ka fɔ la.
Tarata tɛmɛnen na bin kɛra Sanga komini dugu dɔw kan Banyangara mara la, dɔ kɛra Madugu komini fana kɔnɔna Koro mara la. Komini ɲɛmaaw ka fɔ la binganikɛlaw u nana bin u kan u ka taa n'u ka bagan dɔw ye k'o senfɛ matan ninkɛnɛ o karabara. Ali Dolo ale ye Sanga komini meri ye. A ɲininkara Mariam Maiga fɛ. Lɛn Musa Jalo bɛ kanfali bamanankan na.
Bingani wale dɔw tara ni olu kɛra ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛsin Madugu, Sanga ani dugu wɔɔrɔ wɛrɛ ma. Ni wale tigilamɔgɔ ninnu caman y'a yira k'a fɔ k'olu ye yen dugu mɔgɔw ye. U nana nɛgɛ ɲɛ 9 wagati ani nɛgɛ ɲɛ 10 olu ni ɲɔgɔn cɛ. U tun bɛ moto minnu na o bɛ taa 11 hakɛ la. U nana dugu dawolo fɛ k'u sasa ka taa foroyanfanw fɛ yɔrɔ minnu na mɔgɔw bɛ baara la. O wagati de la sa u y'a daminɛ ka to ka maaw nin tigɛ. O bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ misi 10 bɔɲɔgɔnko u y'olu minɛ ni o tun ye sɛnɛkɛ misiw ye. A bɛ ye k'a fɔ ni waleya ɲɔgɔnna dun delila ka kɛ bɔnbu kɔnɔna la o san 2 ye ɲinan ye. Yen maaw kulela ka kule u ma dɛmɛbaga sɔrɔ u yɛrɛ la. Halisa fɛɛrɛ tɛ ka sɔrɔ nin binkani wale ninnu na. Jamana ɲɛmaaw yɛrɛ minnu kan ka wuli ka jɔ kɛ olu jɔyɔrɔ tɛ ka ye kosɛbɛ a ko la. O min ye jigi waroko ye. A bɛ ye k'a fɔ a bɛ san 3 bɔ sisan sɛnɛ tɛ ka se ka kɛ. Ne ka komini na dugu 40 bɔɲɔgɔnko bɛ yen nɔ olu ma sɛnɛ kɛ a san 3 ye ɲinan ye.
Coronavirus kunkanko kibaruyaw la sa k'a dɔn k'a fɔ kunun alamisa don kɛnɛya tigilamaaw y'a jira k'a fɔ bana in yera maa 7 la kokura ko maa 13 olu kɔni u yɛrɛ sɔrɔ bana in na u kɛnɛyara nka maa kɔni ma fatu kunun. U b'a jira k'a fɔ bana in poyi don jamana kɔnɔ fɔ ka se bi ma a ye maa hakɛ min minɛ o bɛ taa se maa 2,440 ma nka maa 1,777 olu kɛnɛyara. Bana in kɛra maa 121 sata ye. O de b'a lase an ka bi Actu Covid ma min labɛnna Kalifa Goyita fɛ.
Aw dan se studio tamani ka coronavirus kibaraw kɛnɛ kan. Bi an bena kuma fɛn min kan o ye finikoyɔrɔw ye n'a be fɔ a ma presing. Ma minnu ka baara ɲɛsinin do nin ma u caaman yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba b'u kan sɔrɔ nasira fɛ ni coronavirus in waati la. Lɛndi Musa Jalo ale be ɲɛfɔli kan ye.
A be fɔ yɔrɔ min ma ko presing ni o ye finikoyɔrɔ ye o dɔw donda la an bɛ minaw ye yen nɔ min ye tɛgɛko minaw ye ni o ye lakana fɛɛrɛ ye ka taa coronavirus bana kɛlɛli sira fɛ. A b'i ye fɛnɛ k'a fɔ o yɔrɔ nn na nu lakanana o donni o jagoyalen do maw kan hali baarakɛlaw yɛrɛ fɛnɛ o kelen do. Umar Traore ale ye presing dɔ ɲɛmaba ye Bamakɔ kɔnɔ yan. Ale bɛ k'a ka ninsɔgoya yira ko maa caaman tɛ ka taa u ka yɔrɔ nunu na coronavirus y'a sababu ye.
Bon bana ye ne kɔni dalen do a la a be presing ko kɔnɔna maliyɛn caaman ka fɛrɛba tɛ kiliyanw caaman tɛ ka na u yɛrɛ b'a fɔ an ye ko u siranlen do ka na n'u ka finiw ye. Bon ɲɛ b'a la an yɛrɛ wajibiyara ka dɔ bɔ an ka baarakɛlaw la nka an kɔni be sara mɔcɛw dugu ma.
ala ni nin gwɛlɛya nunu sababu la peresingtigi dɔw u ka sɔrɔ a ko gwɛlɛyalen do kosɔbɛ. nin ye bala jara kumakan ye ni ale ye peresing dɔ ɲɛmaba ye.
depuis coronavirus daminɛ la jusqu'à maintenant bon moi quand même à mon niveau ne dalen t'a la à 100%. yanni coronavirus kun ka na tile kɔnɔ an kun be complème sɔrɔ c'était trop kilanw ka nali kun ka suma mɔgɔw kun sirannen do mais actuellement ça va un peu complot be ka na finiw be ka don dɔni be ka sɔrɔ.
kiliyan dɔw bolo coronavirus de kɛlen do gwɛlɛyaba ye mɔgɔw kan baara kɔnɔna la n'a kɛlen do ka fusiri nafolo munumununi na hali ka dɔ bɔ peresingw tabaga la. ka da kan kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko bana sɔrɔyɔrɔ dɔ fɛnɛ be se ka kɛ peresing ye n'o ye finikoyɔrɔw ye.
kaw fɛ yen coronavirus bana kɛlɛli hokumu kɔnna na OMS araba tɛmɛnen u le dɛmɛ ta ka ɲɛsin goyinakaw ma. o dɛmɛ fɛnw kɛra balo ye fɔɔ ka se minɛw ma minnu sababu la maa be se k'i yɛrɛ tanga coronavirus ma. wale yi musaga be taa sefa wari miliyɔn 10 ani 8 de la. UNHCR maw ka biro min bɛ gawo ni alamisa olu fana ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin direction régionale de la santé ma walasa u k'u yɛrɛ dɛmɛ coronavirus bana kɛlɛli la. a musaga bɛnna sefa wari miliyɔn 20 ani 8 nema.
aw b'a kalama wa.
sanfɛ kalanso min bɛ virginie olu ye laseli dɔ kɛ ani laseli min carila kosɛbɛ bɔlɔlɔw sanfɛ. laseli min don a b'a yira k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ kɛli ko be se ka dɔ bɔ ninakili bana bɛ ma minnu na o gwɛlɛya la. k'a sɔrɔ kunnafoniw b'a yira ko ninakili ko k'o be coronavirus bana ye gwɛlɛmafɛnw na nga o bena ta kunnafoni jɔnjɔma sɔrɔ min b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ kɛli k'o be se ka maa kisi coronavirus ma. ani tuma o tuma ni farigwan sɔgɔsɔgɔ walima ninakili ko gwɛlɛya OMS maw b'a ɲini aw fɛ aw kana farikolo ɲɛnajɛ kɛ. ni ne bɛ dan sigi an ka bi acti covid kibaraw kan aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. a y'aw yɛrɛ tanga bana in ma aw ye ɲɔgɔn sumusumuw dabila fɔɔ ka se bolo di ɲɔgɔnmaw ma.
studio tamani senkɔrɔmatin dilen don suwɛde danemark ani suwisi guvɛrɛnɛmaw fɛ ka fara union europeyɛni kan.
nin kunnafoni b'a lase an ka marabolo kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnna gawokaw fɛ a ka dɔ k'a fɔ arajosomɔgɔ hakɛ ka bɔ borɛ ma ani an songo ni almustrat maraw kɔnɔna u ye tegoje minaw ni gel hydro akilikol sɔrɔ kosɛbɛ kunu alamisa do waasa k'u kisi covid bana ma. a dira gawo CICR fɛ a kun ye coronavirus bana kunbɛnni ye. fanabakaw fɛ ka dɔ k'a fɔ npogotigi 20 hakɛ minnu ye projɛ ka dɛmɛ sɔrɔ baarako nasiraw la u ye kalan daminɛ araba tɛmɛnɛ na nɔgɔw la baaracogo kan. a ko labɛnbaw fɛ a kun ye ka baara di denmisɛnu ma janko minnu si bata san 18 fɔ ka taa se san 40 hakɛ ma. a sigira sen ka ONG i kɔfɛ a bɛ tile 5 kɛ sen na. yorosokaw fɛ se fawari a miliyɔn 4 hakɛ o de dira araba tɛmɛnɛ dugu 40 ma ka bɔ yoroso kuri maw ani wurukɛla kominiw kɔnɔna na. o bɛ tali kɛ projɛ kɔnɔ min bɛ damakɛɲɛ kofɔ. a kun ye ka musow ni musomaninw ka ɲɛta sabati. a sigira sen ka clinique de gestion et d'innovation de connaissance fɛ ni peyiba ka dɛmɛ. nin bɛ dansigi an ka sɔgɔmada na kunnafoniw na bamanankan na nka halisa an bɛ to ɲafɛ sabu ni ne bɔra sisan imirana kilu mayiga ale bɛ don kumaso kɔnɔ ya ka nin bɛɛlajɛle lase aw ma kɔrɔbɔrɔ ka cɛɲi na.
Sidotamani.